สวัสดีทุกท่านที่รักและก็สนใจในการฟังธรรมและก็ปฏิบัติธรรมทุกท่านนะครับวันนี้สุดสัปดาห์อาจารย์มาสนทนาแล้วก็ให้การบ้านกับทุกท่านในการปฏิบัติทุกอาทิตย์เราก็จะมาฟังธรรมกันแล้วก็มาต่อเนื่องปฏิบัติธรรมแล้วเราก็วัดผลของการปฏิบัติของเราด้วยนะครับว่าเมื่อปฏิบัติแล้วจิตของเราพัฒนาขึ้นไหมอันดับแรกที่เราจะต้องเริ่มต้นจากการปฏิบัติเพื่อจะออกจากสังสารวัฏและทุกข์ในปัจจุบันได้เราต้องมีศีล5ศีล5เนี่ยเป็นมาตรฐานของความเป็นมนุษย์เราต้องมีความละอายและก็เกรงกลัวต่อบาปก่อนนะครับการทำผิดศีลแต่ละครั้งได้ต้องอาศัยกิเลสที่ว่าโลภโทสะแล้วก็โมหะเพราะโลภโกรธหลงถึงอยากฆ่าอยากขโมยอยากประพฤติผิดในกามอยากไปโกหกเขาแล้วก็อยากดื่มเหล้าและของมึนเมานะครับเพราะความไม่รู้เพราะความโลภะโทสะโมหะก็ทำให้เราไปจมกับอารมณ์เมื่อวัตถุอันพึงละเว้นกระทบที่ปัญจทวารแล้วเราไม่มีสติเราก็ไหลเข้าไปในโลภะโทสะโมหะตัณหาอุปทานก็พาเราไปทำกรรมเมื่อกรรมสำเร็จแล้วก็ทำให้เกิดเราเกิดทุกข์นะครับทุกครั้งที่ผิดศีลแล้วเราไม่มีความสงบเราก็จะมีความกังวลความรู้สึกเกรงกลัวต่อบาปเกิดขึ้นนะครับไม่มีใครรู้เราเองที่จะรู้คนที่ทำผิดศีลก็จะเศร้าหมองเป็นทุกข์มีเรื่องเดือดร้อนใจอยู่ตลอดเวลาความสงบใจก็ไม่มีเกิดขึ้นมันถ้าเราเรียนรู้จากประสบการณ์เราจะเห็นกรรมและผลของกรรมเราจะเห็นศีล5เป็นมาตรฐานของการดำรงชีวิตเมื่อเรามีศีล5แล้วเนี่ยเราก็จะพัฒนาจิตที่สูงขึ้นไปอีกก็คือการปฏิบัติสติฝึกสติปัฏฐาน4ฝึกสติด้วยการหากรรมฐานขึ้นมากองนึงที่เราถนัดกรรมฐานนั้นต้นเนื่องด้วยกายเวทนาจิตธรรมก็ได้เอาสติปัฏฐาน4เพื่อฝึกให้จิตเข้าทางสายกลางขณะที่เอากรรมฐานขึ้นมานั้นแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆแล้วก็อาศัยสังเกตขันธ์5หรืออายตนะที่กระทบขึ้นมาการฝึกทำรูปแบบด้วยการสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมเนี่ยเป็นการฝึกให้จิตนั้นมันตื่นตั้งมั่นแยกออกจากอารมณ์มาเป็นผู้ดูผู้รู้เพราะฉะนั้นทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นอนัตตามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นไตรลักษณ์เราสามารถที่จะบอกได้ว่าไม่ว่าจะเป็นการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสหรืออะไรต่างๆเป็นอนัตตาหมดเลยเป็นธรรมที่เกิดตามเหตุตามปัจจัยแต่คราวนี้ด้วยการที่จิตพวกเรายังเป็นจิตของคนที่ยังไม่ได้ฝึกมาก่อนการที่จะไปเห็นไตรลักษณ์เนี่ยไม่ได้หรอกแค่จะรู้สึกตัวมันยังไม่รู้สึกได้เลยจะไปเห็นอนัตตาเห็นได้อย่างไรนั้นต้องมีการเรียนรู้ก่อนการเรียนรู้ที่ต้องเรียนรู้ทำความเข้าใจกับธรรมะที่จะออกจากทุกข์และสังสารวัฏได้เนี่ยเราก็เรียนเข้าถึงจิตตสิกขาเรื่องศีลตสิกขาก็คือไตรสิกขานั่นเองนั้นต้องศึกษาไตรสิกขาให้ชัดเจนก่อนว่าเริ่มต้นอย่างไรมีศีลและสิกขาศึกษาเรื่องศีลจิตตสิกขาเมื่อศึกษาเรียนรู้เรื่องศีลแล้วก็รู้กรรมผลของกรรมแล้วก็พัฒนาวิญญาณให้เราสูงขึ้นไปอีกก็คือไปฝึกจิตให้ตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้ให้จิตสงบเบาควรว่องไวคล่องแคล่วและเหมาะกับการงานแล้วจนกระทั่งจิตตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วต่อไปแล้วก็มาศึกษาเรื่องปัญญาสิกขาก็มาฝึกพิจารณาแยกรูปแยกนามเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามแล้วพิจารณาดูไตรลักษณ์ของรูปและนามนี่คือการศึกษาเรียนรู้มาศึกษาก่อนมาฟังก่อนมาเรียนรู้ก่อนเรียกว่าสุตตมยปัญญาเมื่อศึกษาแล้วก็แอพพลายเข้าสู่การปฏิบัติลงมือปฏิบัติเรียกว่าจินตามยปัญญาจนทุกอย่างเข้าสู่ความเป็นอัตมัติต่อไปก็เข้าสู่ภาวนามยปัญญาปฏิบัติโดยอัตโนมัติคราวนี้ก่อนที่จะเข้าสู่ความเป็นอัตโนมัติของการเจริญศีลสมาธิปัญญาแล้วเห็นทุกอย่างเป็นอนัตตาได้เนี่ยเราต้องศึกษาตามลำดับขั้นตอนจากปุถุชนที่ไม่เคยสดับไม่เคยฟังเลยจู่ๆจะไปเห็นอนัตตาเห็นความเป็นไตรลักษณ์นะเห็นไม่ได้เพราะไม่มีผู้เห็นไม่มีผู้รู้ก็กลายเป็นเราปฏิบัติเมื่อเราปฏิบัติปุ๊บเราก็จะเลือกเอาแต่สภาวะที่ดีอันไหนดีก็จะทำอันไหนไม่ดีก็ไม่ทำนะครับคนที่ปฏิบัติใหม่ๆก็อยากจะเลือกภาวนาให้มันดีให้มันสงบแต่พอปฏิบัติแล้วเนี่ยทำทั้งหลายล้วนตกเข้าสู่ความเป็นของความไม่เที่ยงแปรปรวนแล้วก็เปลี่ยนแปลงดังนั้นเราเรียนรู้ไล่ตามทีละระดับระดับทำความเข้าใจมีสัมมาทิฏฐิแล้วสัมมาทิฏฐิเนี่ยจะพาเราลงมือปฏิบัติให้ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะปฏิบัติดูศีล5ของเราก่อน พัฒนาศีล5ของเราให้ได้ทุกขณะเวลากระทบวัตถุอันพึงละเว้นที่กระทบที่ปัญจทวารที่เกี่ยวกับศีลข้อที่1เกี่ยวกับเรื่องสิ่งมีชีวิตศีลข้อที่2เรื่องข้าวของที่เจ้าของหวงแหนและไม่ใช่ของของเราข้อที่3ก็คือการประพฤติผิดในกามวัตถุอันพึงละเว้นก็คือเพศตรงข้ามหรือคนที่อยากให้เราเสพกามด้วยนะครับเสพประเวณีด้วยแล้วก็ศีลข้อที่4คือมีคนมาพูดหรือพยายามจะทำให้เราโกหกโอกาสที่จะโกหกมันอยู่ข้างหน้าเรานะครับศีลข้อที่5ก็คือต้องมีของมึนเมาและสุรานะครับสิ่งเสพติดต่างๆซึ่งทำให้เราเกิดความคิดถึงหรือว่าวัตถุอันพึงละเว้นอยู่ตรงหน้ามีคนชวนเราไปเสพเงี้ยตรงนั้นคือโอกาสที่พวกเราจะได้มีสติและหันมาดูใจแล้วก็พยายามมีสัมปชัญญะระวังกรรมและผลของกรรมทุกครั้งที่เราเสพเราพลาดแล้วเราก็จะต้องรับผลของกรรมที่เราทำเอาไว้เมื่อเราพัฒนาจิตของเราแล้วเรารู้กรรมและผลของกรรมแล้วเราก็ยับยั้งชั่งใจไม่ให้ผิดไม่ให้ทำผิดกฎหมายไม่ให้ผิดศีล5แล้วเราก็สงบใจได้เมื่อสงบใจได้แล้วคราวนี้ก้าวต่อไปเรื่องจิตสิกขาก็คือเรามาฝึกสติของเรานะครับฝึกสติก่อนเริ่มต้นจากสติปัฏฐาน4ก่อนก็หากรรมฐานขึ้นมากองนึงที่เราถนัดนะครับอาจจะเป็นกายหายใจเข้าออกนะครับอาจจะเป็นกายเดินจงกรมกายสวดมนต์นะครับแล้วก็ใครจะใช้เวทนาใช้จิตใช้ธรรมก็ได้อันไหนที่เราถนัดหรือกรรมฐานใดที่ถนัดที่เราชอบอาจจะเป็นบริกรรมพุทโธก็ได้แต่ก็บริกรรมพุทโธก็เห็นกายไปด้วยจะเอากรรมฐานหมดไหนที่เราชอบถ้าเราเติบโตมาจากพุทโธรูปพองหนอยุบหนอเนี่ยเราก็อย่าไปจดจ่อที่พองหนอยุบหนออย่าไปจดจ่อที่ท้องหรือเราขยับมืออย่าไปจดจ่อที่มือแต่ให้เห็นกายนะครับเห็นกายทั้งกายคนไหนชอบดูลมหายใจก็เห็นกายนั่งทั้งกายก็เห็นกายหายใจเข้ากายหายใจออกถ้าเราไปจับที่ลมเลยปุ๊บจะเป็นการเพ่งจะเป็นสมาธิทันทีมันเราเริ่มต้นจากสติปัฏฐาน4ก่อนให้จิตเข้าทางสายกลางก่อนเมื่อสติเข้าทางสายกลางแล้วต่อไปคนไหนจริตทำสมาธินำก็ไปจดจ่ออยู่ที่กรรมฐานได้แต่มันจะมีสติไหลเข้าไปด้วยมันจะเป็นสัมมาสมาธินะครับคนไหนที่ทำฌานไม่ได้ก็จะฝึกสติไปเรื่อยๆจนสติตื่นจำอารมณ์ได้ทีละสัญญาเกิดขึ้นด้วยความเพียรในการฝึกจิตจำฐานได้จิตก็ตื่นเป็นสมาธิตั้งมั่นได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่จริตทำฌานได้ก็ทำสติปัฏฐาน4ก่อนจนจิตไม่ฟุ้งซ่านข้ามนิวรณ์ได้จิตก็เลยเข้าไปในฌานและไปตื่นรู้ตั้งมั่นเป็นผู้ดูในฌานที่2เข้าสู่สภาวะของเอโกทิภาวะคนไหนที่ทำฌานไม่ได้ก็ฝึกด้วยความเพียรขันติสัจจะทำทีละ1ขณะทีละ1ขณะสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมไปเรื่อยๆหลงก็รู้ฟุ้งก็รู้เพ่งก็รู้เมื่อรู้แล้วก็หมั่นเพียรกลับมาที่วิหารธรรมกลับมาที่กรรมฐานกลับมา1ครั้งเราก็จะได้สติปัฏฐาน4 1ขณะพอกลับมา1ครั้งจิตก็มาตั้งมั่นที่ฐาน1ขณะก็ได้สัมมาสมาธิและจิตผู้รู้1ขณะหน้าใสความเพียรที่หลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้แล้วเพียรกลับมาที่ฐานก็ทำให้จิตนั้นจำฐานได้ทำให้สัญญาที่จำทีละ1ทีละ1ทีละ1อาศัยความเพียรจนจิตข้ามนิวรณ์ได้เมื่อจิตข้ามนิวรณ์ได้จิตก็เลยไม่หลงก็เลยไม่เพ่งจิตก็เลยตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้สัญญาเลยเหนียวเข้มแข็งหนาแน่นกลายเป็นทิระสัญญาโดยทำให้สมาธิแล้วก็สติอัตโนมัติมันก็เลยตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเมื่อจิตจำอารมณ์ได้จิตตั้งมั่นที่ฐานนิวรณ์ไม่สามารถมีอิทธิพลกับจิตได้ต่อไปจิตมันก็เลยตั้งมั่นโดยเอากรรมฐานโดยเอาวิหารธรรมหรือสติปัฏฐาน4เป็นฐานรองรับในการขึ้นสู่วิปัสสนาแยกรูปแยกนามได้จิตเลยตั้งมั่นแล้วก็ถึงฐานนะครับมันจิตจะมีคุณภาพได้เราก็ต้องศึกษาจิตสิกขาก่อนฝึกสติจนกระทั่งจิตตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้ขณะที่เราฝึกสติเพื่อจะให้จิตตั้งมั่นเนี่ยเราจะไม่เลือกอารมณ์นะเบื่อก็ต้องทำขี้เกียจก็ทำไม่อยากภาวนาก็ภาวนาง่วงนอนนิวรณ์5เกิดขึ้นเราก็พัฒนาจิตท่ามกลางนิวรณ์ขณะที่เบื่อง่วงขี้เกียจหงุดหงิดไม่อยากภาวนาสงสัยฟุ้งซ่านรำคาญใจหรือล้ามากๆนั่นคือโอกาสสำคัญวิกฤตเหล่านั้นคือโอกาสเขาคืออาหารที่จะมาทำให้จิตเราเข้มแข็งขณะที่เจอนิวรณ์อย่าไปทำลายนิวรณ์แต่หันกลับมาที่จิตเรามาดูซิว่าจิตเราเมื่อไรนิวรณ์เกิดแล้วจิตไปอยู่ที่นิวรณ์หรือจิตอยู่ที่ฐานพยายามกลับมาที่ฐานแล้วก็จับฐานให้แน่นๆไว้พยายามทำยังไงก็แล้วแต่ให้จิตรู้ทันพอจิตรู้ทันว่านิวรณ์เกิดขึ้นแล้วเนี่ยสังเกตที่ว่าจ จิตไหลไปหานิวรณ์ถ้าไหลไปแล้วสามารถรู้ทันตรงที่รู้ทันขณะรู้เนี่ยจิตที่ไหลไปหานิวรณ์เป็นอดีตพอรู้ทันปุ๊บจิตที่รู้นั่นคือปัจจุบันจิตแยกออกจากนิวรณ์ขณะนั้นมันนิวรณ์จะเหนียวขนาดไหนพอรู้ทันปุ๊บจิตกับนิวรณ์จะแยกกันตรงรู้จิตจะตื่นมาเป็นผู้รู้แล้วก็นำจิตกลับมาที่ฐานเราก็จะเห็นกายหายใจเข้าออกแต่ความเป็นนิวรณ์มันยังอยู่ที่อารมณ์อยู่ที่ทางใจเราความง่วงความเบื่ออารมณ์ต่างๆยังอยู่ที่ขันธ์แล้วก็อายตนะแต่จิตนั้นมาอยู่ที่กรรมฐานเราเรียนรู้ที่ให้จิตรู้ทันตอนที่รู้นี่คือแยกแล้วกลับมาที่ฐานจิตวางอารมณ์พลากจากอารมณ์แล้วกลับมาตั้งมั่น1ขณะแล้วก็กลับมาที่สติปัฏฐาน4 1ขณะงั้นจิตเนี่ยก็เริ่มรู้ทันด้วยการแยกออกจากอารมณ์วางอารมณ์พลากจากอารมณ์มาอยู่ที่ฐานอารมณ์ยังอยู่ที่อายตนะและขันธ์5แต่จิตนั้นอยู่ที่วิหารธรรมทำให้มากให้บ่อยสัญญาที่เกิดทีละหนึ่งทีละหนึ่งคือหนึ่งมันเลยกลายเป็นทิระสัญญามันเลยข้ามนิวรณ์ได้เพราะนิวรณ์เนี่ยเป็นอุปสรรคก็จริงเป็นเครื่องขวางให้จิตไม่เข้มแข็งก็จริงแต่นิวรณ์เขามีประโยชน์ในการที่จะฝึกให้จิตตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้คนไหนที่ทำฌานได้ถ้าเขาข้ามนิวรณ์ได้เขาก็เข้าไปในองค์ฌานแล้วก็ฝึกผู้รู้ในองค์ฌานคนไหนที่ทำฌานไม่ได้ก็ฝึกท่ามกลางนิวรณ์หลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้นิวรณ์เกิดขึ้นรู้แล้วก็เพียรกลับมาที่ฐานไม่ต้องทำลายมันแต่หันกลับมาฝึกจิตท่ามกลางนิวรณ์จนจิตนั้นเข้มแข็งนั้นรู้มากๆเพ่งมากๆหลงมากๆแล้วเรารู้ให้มากเพียรให้มากขันติและสัจจะมีในการปฏิบัติจิตก็จะเริ่มตื่นรู้มากขึ้นจิตหลงก็จะน้อยลงจิตเพ่งก็จะน้อยลงจิตรู้ก็จะมากขึ้นแล้วกลับมาที่ฐานจิตตั้งมั่นแล้วก็สติปัฏฐานสีก็เกิดบ่อยขึ้นมากขึ้นท่ามกลางนิวรณ์จะทำให้จิตรู้เข้มแข็งทำให้นิวรณ์อ่อนแรงลงเมื่อนิวรณ์อ่อนแรงลงปุ๊บจิตก็เลยไม่ค่อยฟุ้งซ่านและจิตเลยสงบตื่นเบาควรว่องไวคล่องแคล่วจำฐานได้จำอารมณ์ได้จิตเลยตื่นอยู่ที่ฐานแล้วอารมณ์มันจะค่อยๆจางลงไปจิตก็เลยกลายเป็นผู้ดูผู้รู้นั้นคนที่ทำฌานไม่ได้ก็อาศัยทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะจนกระทั่งสติอัตโนมัติเมื่อสติอัตโนมัติสติก็เลยจะกลายเป็นสัมมาสมาธิเพราะฉะนั้นสัมมาสมาธิคือจิตตั้งมั่นเนี่ยเป็นผลจากการฝึกสติปัฏฐาน4ด้วยความเพียรมีสัมมาทิฏฐิงั้นกว่าคนคนหนึ่งที่จะหันมามีความเพียรฝึกสติปัฏฐาน4ได้กว่าจะออกจากโลกได้นี่ต้องมีศรัทธานะศรัทธานี่เป็นตัวนำนะคนหมู่มากก็จะหลงไปกับโลกคนไหนเบื่อโลกก็จะเพ่งไปทำสมาธิไปหาโลกใหม่ที่สงบที่อยู่ในฌานมันคนในโลกทั่วไปถูกอวิชชาครอบงำคนที่หลงไปกับโลกหลงกับวัตถุกามเนี่ยเขาก็ไปเพลิดเพลินพอใจกับกามภูมิกับโลกของกามวัตถุกามที่กระทบที่ปัญจทวารคำว่าปัญจทวารก็หมายถึงรูปที่เป็นตาหูจมูกลิ้นกายเขาเรียกว่าเรียกว่าปัญจทวารก็คือร่างกายของเรานี่เองวัตถุกามที่กระทบก็ได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสแล้วก็สัมผัสสิ่งที่เป็นวัตถุในโลกเนี่ยพยายามจะหลอกล่อให้เราเข้าเกิดในความยินดีความลุ่มหลงความพอใจงั้นคนไหนที่หลงไปกับโลกก็จะเกิดกุศลพอหลงไปแล้วเกิดความสุขก็เกิดกุศลบางคนหลงไปแล้วเกิดไม่ได้ดั่งใจการกระทบเหล่านั้นเกิดอกุศลนะครับเกิดกุศลแล้วก็อกุศลนั้นคนหลงไปที่โลกเนี่ยไปเกิดกุศลก็ไปเกิดพาเราสะสมจะไปเกิดในกามภูมิที่เป็นสุขติภูมิก็เป็นมนุษย์1เทวดาอีก6ชั้นแต่ถ้าเกิดกระทบแล้วทำให้เกิดโลภก็จะสะสมเกิดอบายเป็นเปรตถ้ากระทบแล้วโกรธก็เป็นสัตว์นรกหลงก็เป็นสัตว์เดรัจฉานกระทบแล้วไม่มิจฉาทิฏฐิก็เปิดเป็นอสุรกายเพราะวัตถุกามที่เราไหลไปเนี่ยด้วยโมหะหลงเข้าไปเนี่ยพาเราไปเกิดในสุขติภูมิกามสุขติภูมิมี7ชั้นมนุษย์1เทวดา6ถ้าเกิดวัตถุกามกระทบแล้วทำให้เกิดอกุศลก็พาไปเกิดในกามภูมิทั้ง4มันถ้าเราหลงไปอยู่ที่กามภูมิแม้กระทั่งหลงไปทำบุญทำทานก็หลงด้วยอวิชชาเพราะพอใจความยินดีความพอใจทำให้เกิดตัณหาอุปาทานไปทำกรรมดีไปทำกรรมดีมีความสุขความพอใจก็ต้องไปเกิดในภพที่ดีๆพอเราไปเกิดในภพที่ดีแล้วก็แก่เจ็บแล้วก็ต้องตายในภพที่ดีๆพอตายจากภพดีปุ๊บต่อไปจิตเป็นอกุศลก็ไปเกิดในภพชั่วมันก็เวียนวนอยู่ในวัฏฏะสงสารนะครับ ฉะนั้นถ้าเกิดวัตถุกามกระทบแล้วเกิดอกุศลก็ไปเกิดในอบายภูมิเขาเรียกว่ากามทุกขติภูมิกามทุกขติภูมิมี4ไปด้วยโลภะไปด้วยโมหะไปด้วยโทสะไปด้วยมิจฉาทิฏฐิก็ไปเกิดในอบายภูมิไม่กามทุกขติภูมิถ้าเป็นความดีก็มนุษย์1เทวดาอีก6ชั้นก็เป็น7 7บวก4 7นี่คือสุคติภูมิกามสุคติภูมิ4ก็คือกามทุคติภูมิเป็นผลจากวัตถุกามที่หลอกล่อเรานี่แหละพาไปเกิดก็เรียกว่ากามภูมิมีทั้งหมด11ชั้นคนไหนที่วัตถุกามกระทบแล้วเนี่ยด้วยความเป็นอวิชชาเขาเบื่อหน่ายโลกเบื่อหน่ายความวุ่นวายไม่อยากเห็นการกระทบแล้วไม่อยากดูการกระเทือนไม่อยากวุ่นวายก็เลยไปเพ่งไปในสมาธิเมื่อเพ่งเข้าไปในสมาธิก็ไปเข้า1ฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4เป็นรูปฌานหรือบางคนที่อยากสงบมากๆก็ลึกเข้าไปในอรูปฌานที่5 6 7 8เป็นอรูปฌานมันจะมีความสุขความสงบมหาศาลเลยมันเปรียบเทียบกับเทวดาและกามทุกขติภูมิไม่ได้มันวิจิตพิสดารงดงามก็ไปสร้างภพสงบอยู่ข้างในด้วยความเป็นอวิชชาครอบงำและเกิดความยินดีพอใจในความสงบเลยไม่อยากรับรู้ตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่อยากรู้เรื่องของโลกไม่อยากวุ่นวายพอไม่อยากวุ่นวายปุ๊บก็ไปสร้างภพพอไปสร้างภพแล้วถึงแม้จะมีความสุขมหาศาลแต่มันก็ยังเป็นการเวียนวนของวัฏสงสารเพราะมันจะต้องแก่เจ็บแล้วก็ต้องตายพอตายปุ๊บจากพรหมก็มาเกิดเป็นเทวดาจากเทวดาแล้วตายก็ส่วนมากก็ลงไปในอบายทั้ง4เมื่อลงไปในอบายทั้ง4ก็วนอยู่นานแสนนานเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราไปอยู่ในอกุศลเนี่ยอกุศลก็จะเกิดง่ายเวลาตายจิตก็เป็นอกุศลมันค่อยเวียนวนอยู่ในอกุศลตายเกิดตายเกิดในอกุศลนานแสนนานจนกว่ากรรมนั้นจะเบาบางลงไปถึงมาเกิดเป็นมนุษย์พอเป็นมนุษย์แล้วบางทีก็บ้าใบ้บอดหนวกบ้างบางทีเป็นมนุษย์ก็ได้นิสัยของสัตว์ในอบายขึ้นมาแล้วก็ทำกรรมชั่วก็ลงไปในอบายอีกนานแสนนานกว่าจะกลับเป็นมนุษย์แล้วก็วนลงไปอีกกว่าที่ได้มาโอกาสได้ทำบุญทำทานนี่ยากเหลือเกินทุกในวัฏสงสารเนี่ยเพราะความไม่รู้อวิชชาเลยครอบงำให้พวกเราหลงติดกับดักอยู่ใน31ภพภูมินั้น31ภพภูมิเนี่ยถูกอวิชชาครอบงำให้เราพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสสังเกตไหมเวลาจะมาถือศีลมาปฏิบัติธรรมเราห่วงบ้านห่วงรถห่วงลูกห่วงหลานห่วงผัวห่วงหมาห่วงแมวไม่มีใครดูหมาไม่มีใครดูต้นไม้จะออกจากสังสารวัฏทั้งทีห่วงต้นไม้ห่วงบ้านห่วงรถพวกนี้มันดึงกันไว้ถูกสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้หลอกหมุนเอาไว้งั้นถ้าเรามีโอกาสที่จะออกจากสังสารวัฏประตูออกจากทุกข์แต่เรากลับมาคิดเล็กคิดน้อยเพราะบางคนจะไปปฏิบัติธรรมห่วงที่นอนไม่มีพัดลมไม่มีแอร์บางคนที่นอนมันแข็งบางคนอาหารเย็นไม่มีบางคนไม่ได้ดูหนังฟังเพลงบางคนน้ำไม่สะอาดอย่างที่คิดบางทีมันมีความคิดยึดมั่นถือมั่นนะครับเป็นมนุษย์แล้วน้ำก๊อกน้ำธรรมดาทั่วไปน้ำขวดก็ไม่กินต้องเป็นน้ำแร่อย่างนั้นอย่างนี้บางคนอาหารต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เพราะชีวิตของเรามันยึดมั่นยึดติดกับรูปและนามมากเกินไปแล้วมันก็อยากจะอยู่ในที่ที่เป็นเซฟโซนของเราแล้วเราไม่อยากออกไปที่ไหนที่จะต้องไปฝึกจิตพอมันเคยชินแล้วก็เสพอยู่ตรงนั้นแล้วเนี่ยมันก็อวิชชาครอบงำกว่าคนคนหนึ่งจะมีศรัทธาที่จะอยากจะออกจากสังสารวัฏกว่าคนคนหนึ่งที่จะเห็นภัยของการเวียนวนในวัฏสงสารตอนนี้เราเป็นมนุษย์เราก็ถูกอาหารอร่อยอร่อยวัตถุของมนุษย์เนี่ยหลอกล่อเราถูกลูกหลานเงินทองผัวเมียทรัพย์สินความสุขของกามที่เป็นของมนุษย์เราก็ไม่อยากออกแต่พอเราตายปุ๊บไปเป็นเทวดาเราก็เพลิดเพลินในวิมานและของทิพย์ทั้งหลายพอไปเกิดเป็นอสุรกายเป็นเปรตเราก็ทุกข์อยู่ในวัตถุกรรมที่เบียดเบียนเราให้รับผลของกรรมงั้นเราสร้างบารมีของเรามาจนกระทั่งชาตินี้เราเห็นภัยเราเห็นโทษของการเกิดเดี๋ยวเกิดแล้วก็ตายเกิดแล้วก็ตายเรายิ่งเห็นไตรลักษณ์เกิดดับเกิดดับคนไหนที่จะมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาได้เขาต้องมีเหตุ2 อย่างอันหนึ่งคือเขาเคยทำบุญอันประกอบด้วยปัญญามาก่อนเคยทำบุญกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เคยทำบุญกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่สอนวิปัสสนานะต้องเป็นวิปัสสนาเคยทำบุญให้แก่ผู้ที่ถือศีลภาวนาเดินปัญญาสร้างที่พักเป็นเจ้าภาพอาหารช่วยเหลือทำความสะอาดทำอะไรก็แต่ที่อันเนื่องด้วยปัญญาการทำวิปัสสนาเขาเคยทำบุญอันเนื่องด้วยปัญญามาก่อนนะครับแล้วก็ ทำบุญกับผู้ทำวิปัสสนาพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระพุทธธรรมพระสงฆ์อันที่สองคือคนคนนี้เขาได้สดับได้ฟังธรรมจากไม่เคยได้ยินมาได้ยินฟังธรรมโอ้มันมีความน่ากลัวของสังสารวัฏนะมันมีการเกิดแก่เจ็บตายแล้วมันมีการเวียนเกิดเนี่ยตายจากมนุษย์แล้วเรานึกว่ามนุษย์ดีแล้วตายแล้วก็ไปเป็นเปรตหลังจากที่ลงในเป็นอบายทั้ง4แล้วเนี่ยจิตดวงสุดท้ายของสัตว์ในอบายทั้ง4เนี่ยเขาจะมีแต่อกุศลเมื่อจิตเขามีแต่อกุศลเกิดขึ้นเนี่ยจิตดวงสุดท้ายของเขาก็เป็นอกุศลเขาก็จะวนเกิดเป็นเปรตไม่รู้กี่ชาติยาวนานแล้วเกินเปรตก็มีหลายชนิดเพราะเป็นเปรตแล้วเขาอาจจะมีความโลภความหลงพอหลงปุ๊บเขาก็ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานนั้นสัตว์เดรัจฉานเขาไม่มีสติสมาธิปัญญาเขาก็จะวนเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่รู้นานขนาดไหนแล้วหลังจากนั้นเขาอาจจะถูกทำร้ายแล้วเขาเกิดจากความโกรธนั้นในอบายจิตที่เป็นอกุศลจะเกิดง่ายกุศลจะเกิดยากเหลือเกินเขาโกรธแล้วเขาไปเกิดเป็นสัตว์นรกก็จะวนอยู่ในสัตว์นรกนานแสนนานจนนับชาติไม่ถ้วนแล้วกรรมที่เราสะสมมาในภวังคจิตมันเยอะแยะมากมายเลยเมื่อเราเปิดประตูอบายไปแล้วเราเปิดให้อกุศลมันเกิดแล้วก็ต้องรับผลของกรรมชั่วมันเห็นเราเห็นภัยเห็นความน่ากลัวของการเวียนวนในสังสารวัฏเห็นอวิชชาที่ทำงานทุกขณะเพราะอวิชชาสังขารเกิดเมื่อสังขารเกิดมันทำให้นามรูปนะครับไม่ให้วิญญาณไปจับนามรูปมาปฏิสนธิมาปฏิสนธิเสร็จแล้วเนี่ยมันเลยได้อายตนะมาเกิดมีตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็มีใจนั้นพอมาเกิดแล้วอายตนะกระทบภายนอกเกิดใจกระเทือนอวิชชาพาหลงไปแล้วทำให้เกิดยินดียินร้ายตัณหาอุปทานพาทำกรรมปั๊บมาทำกรรมเสร็จปุ๊บก็มีภพชาติชรามรณะเขาเริ่มฟังธรรมเริ่มเห็นการทำงานของอวิชชาตัณหาและอุปาทานเขาเริ่มเห็นวิถีจิตทีละขณะทีละขณะแล้วเริ่มรู้จักวิธีการที่จะออกจากทุกข์ด้วยการทำลายวิถีจิตและปฏิจจสมุปบาททีละขณะทีละขณะเมื่อเข้าถึงวิถีจิตแล้วเริ่มเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดของรูปที่เรามีรูปภายในเป็นแบบนี้มีรูปภายนอกต้องเจอสภาวะแบบนี้รูปเนี่ยมันมีเหตุปัจจัยเกิดแล้วเราเห็นนามที่มันคิดแต่ละครั้งมันมีเหตุปัจจัยมาจากอะไรบ้างแล้วถ้าเกิดคิดแล้วไม่รู้ทันไปจับความคิดก็เป็นเหตุปัจจัยให้เกิดเวทนาตัณหาอุปทานความคิดเป็นที่ตั้งของการทำกรรมแล้วความคิดเป็นที่ตั้งของอนาคตวิบากแล้วก็รับผลของกรรมด้วยความคิดนั้นท่านความคิดหนึ่งขณะที่เราหลงไปจับเนี่ยมันทำให้เรามีอนาคตที่จะต้องเจริญหรือเสื่อมท่านหนึ่งความคิดมีค่ามหาศาลแล้วหนึ่งความคิดมีค่าให้เราไปเกิดมีร่างกายแค่หนึ่งความคิดมีความสำคัญมหาศาลเลยเราไปเข้าใจเหตุแล้วก็ปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปและนามเมื่อเข้าใจเหตุแล้วเราเห็นความน่ากลัวของการเวียนว่ายตายเกิดและทุกข์แล้วก็ภัยในสังสารวัฏและแล้วเขาถึงเรียนรู้จะทำยังไงถึงจะออกจากการรู้ทุกข์ละสมุทัยแล้วก็ดับเหตุของทุกข์แล้วก็สมุทัยที่จะไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดในอนาคตก็ทำยังไงก็เข้ามาศึกษาเรียนรู้เรื่องมรรควิธีมรรควิธีนี้ปฏิบัติอย่างไรงั้นพอเราเขารู้จักโอ้มันเป็นทุกข์นะมันมีทุกข์เวียนว่ายตายเกิดเพราะมันมีเหตุนั้นทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุแล้วมันจะดับได้ไงการดับก็คือการเจริญมรรคเมื่อหมดเหตุมันก็จะดับของมันเองงั้นเรารู้แล้วเข้าใจหลักแล้วเข้าใจอริยสัจแล้วเราก็มีศรัทธาแล้วโอ้ถ้าเราไม่ปฏิบัติเราก็จะจมอีกนานแสนนานพอเราได้สิ่งนี้เพราะฉะนั้นศรัทธาเนี่ยมีเหตุ2 อย่างคือ1ทำบุญอันประกอบด้วยปัญญา2การได้สดับแล้วก็ฟังธรรมทำให้เราเปิดประตูเห็นทางที่จะออกจากทุกข์ในปัจจุบันแล้วก็ภายในสังสารวัฏได้เขาก็เลยหามีความเพียรนะครับศรัทธาเกิดแล้วเขาจะมีความเพียรที่ทำไงให้เขาได้เดินออกจาก31ภพภูมิเดินเจาะออกจากอวิชชาตัณหาและอุปาทานเมื่อมีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็หนทางแล้วเขาก็มีความเพียรความเพียร นั้นก็ต้องประกอบด้วยความเพียร4ประการก็คือละบาปอกุศลนะครับละบาปอกุศลที่ไม่มีไม่ให้เกิดขึ้นบาปอกุศลที่มีแล้วก็ให้มันอันตรธานหายไปก็รักษาศีลขึ้นมาแล้วก็เพียรในการเพิ่มกุศลกุศลใดไม่มีก็ต้องทำให้มีเกิดขึ้นงั้นสติไม่มีก็ต้องทำให้มีหลงบ่อยก็รู้ให้บ่อยฟุ้งบ่อยก็ให้รู้บ่อยเพ่งบ่อยให้รู้บ่อยงั้นกุศลใดที่ไม่มีก็ต้องมีเกิดขึ้นคือรักษาศีลแล้วก็ต้องมาฝึกสตินะครับหลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้แล้วก็หมั่นเพียรกับอธิษฐาน และกุศลใดที่มีแล้วก็พัฒนาให้มันเจริญงอกงามไพบูลย์เมื่อสติปัฏฐานดีแล้วก็ให้มันกลายเป็นสมาธิเมื่อสมาธิดีแล้วสมาธิก็เป็นเหตุให้เจริญปัญญาเมื่อปัญญาเกิดแล้วก็ทำให้เพียรเจริญงอกงามไพบูลย์ถึงขั้นวิมุตติคือหลุดพ้นเมื่อมีความเพียรแล้วก็เอาความเพียรและศรัทธาศรัทธาเนี่ยก็มี4อย่างนะศรัทธาอันที่1คือศรัทธาในเรื่องของกรรมรู้ว่ากรรมเนี่ยคืออะไรอะไรเป็นเหตุให้ทำกรรมรู้ว่าทำกรรมแล้วศรัทธาเข้าใจเรื่องของผลของกรรมคือวิบากเมื่อทำกรรมแล้วมีวิบากก็ศรัทธาที่3ก็คือทุกคนต้องมีหน้าที่รับผิดชอบกรรมและผลของกรรมก็คือวิบากทุกคนมีกรรมเป็นของตนของตนต้องยอมรับนั้นไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับเราการกระทบทั้งหลายเป็นปัจจัยของกรรมและผลของกรรมและอันที่4ของศรัทธาคือศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าศรัทธาในการเข้าใจคำสอนว่าถ้าอยากจะออกจากกรรมผลของกรรมแล้วก็การเวียนว่ายตายเกิดเพื่อเวียนเกิดเวียนตายในกรรมแล้วก็ผลของกรรมได้ศรัทธาตัวนี้ก็คือศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าก็คือเข้าใจอริยสัจทั้ง4เข้าใจหลักของการปฏิบัติมรรคเดินยังไงปฏิบัติยังไงศรัทธาอันประกอบด้วยปัญญาคือรู้ว่าทำอะไรทำแบบไหนทำอย่างไรทำเมื่อไหร่ทำแล้วได้อะไรบ้างเลยลงมือขึ้นสู่การปฏิบัตินั้นศรัทธาเลยพาให้เกิดวิริยะคือเพียร4ประการเมื่อเพียรแล้วรู้แล้วว่าจะต้องเริ่มต้นจากไหนนะศีลเรามีละต่อไปเราก็เริ่มต้นจากการฝึกสตินั้นศรัทธาแล้วทำให้วิริยะเกิดขึ้นศรัทธาและวิริยะเอาหลักมาลงมาฝึกสติสติก็คือสติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตแล้วก็ธรรมฝึกสติด้วยการหากรรมฐานขึ้นมากองนึงต้องเริ่มต้นจากการทำรูปแบบก่อนถ้าไม่เริ่มต้นจากทำรูปแบบนะสติเนี่ยมันไม่ตื่นจิตก็ยังจะหลงเพราะฉะนั้นสติเนี่ยเป็นก้าวแรกที่จะทำให้เข้าสู่การทางสายกลางถ้าเราไม่มีสติปัฏฐาน4มันจะทำให้เราหลงแล้วก็เพ่งจมอยู่กับโลกเพราะฉะนั้นสติเป็นตัวปรับให้เราเข้าสู่ประตูของทางสายกลางให้ได้จิตไม่หลงและจิตไม่เพ่งงั้นสติจะต้องให้เราหมั่นรู้ว่าจิตนั้นหลงสุดโต่งอยู่ในทาง2ทางหรือเปล่านะครับหากรรมฐานขึ้นมากองนึงที่เนื่องด้วยกายเวทนาจิตแล้วก็ทำเราจะชอบพุทโธชอบหายใจเข้าออกอะไรก็แต่ก็ต้องพยายามเนื่องด้วยกายเวทนาจิตแล้วก็ทำถ้าเราชอบดูกายถ้าเราชอบดูลมหายใจก็ปรับนิดนึงเห็นกายหายใจเข้ากายหายใจออกเห็นกายทั้งกายนั่งนะอย่าไปจับลมถ้าจับลมมันกลายเป็นสมาธิเพ่งไปทันทีนั้นถ้าเห็นกายเนี่ยหายใจเข้าหายใจออกถ้าเราชอบพุทโธก็เห็นร่างกายเพาะหายใจเข้าพุทหายใจออกโทก็ได้หรือชอบขยับก็เห็นกายนั่งอยู่แล้วก็กายขยับก็ได้ไม่มีจุดใดของร่างกายเพราะเราต้องการฝึกสติเมื่อเราได้กรรมฐานเป็นวิหารธรรมเป็นบ้านแล้วเนี่ยได้ฐานแล้วต่อไปเราก็อยู่กับปัจจุบันฝึกนะครับด้วยการสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมแล้วก็อยู่กับฐานไปเรื่อยๆสบายๆเวลาที่ขันธ์5มันเด้งขึ้นมาเวลาที่อายตนะมันกระทบขึ้นมาเวลาที่นิวรณ์5มันฟุ้งขึ้นมาหรือว่าเวลาที่มีอะไรเกิดขึ้นกับกายและใจเราในปัจจุบันเนี่ยเราก็ให้รู้ทันเอาพอรู้ทันแล้วสังเกตจิตนะสังเกตจิตข้อที่3เนี่ยสังเกตจิตว่าจิตนั้นหลงสุดโต่งไหมถ้าฝึกสติแล้วถ้าจิตนั้นยังไม่เข้าทางสายกลางจิตจะหลงสุดโต่งอยู่2ทางทางที่1คือเวลาขันธ์5อายตนะหรือนิวรณ์เกิดขึ้นจิตนั้นไม่มีสติจิตก็จะไหลออกจากฐานไปหลงไปหานิวรณ์จมกับนิวรณ์อันนี้ยังไหลยังเพ่งบางคนรักดีหน่อยเขาก็สุดโต่งทางที่2คือไปเพ่งเอาไว้ไปเพ่งไปทรมานร่างกายจิตใจเอาไว้นั้นถ้าหลงไปที่วัตถุกามหรือนิวรณ์เนี่ยก็เรียกว่าอัตเรียกว่ากามสุขาลิกานิโยคคนไหนที่เพ่งไว้ทรมานไว้ก็เรียกว่าอัตถกิลมัฏฐานิโยคมันถ้าเราปฏิบัติเนี่ยเมื่อจิตไหลและจิตเพ่งเนี่ยเราไม่ต้องไปแก้ไขมันนะเราแค่รู้ทันมันจิตนั้นเกิดทีละ1ขณะทีละ1ขณะขณะที่จิตหลงมันจะไม่รู้ขณะที่จิตรู้มันจะไม่หลงและกุศลกับอกุศลจะไม่เกิดพร้อมกันเมื่อเราไม่มีสติปุ๊บอกุศลเกิดเลยพาหลงพอพาหลงแป๊บๆเรารู้ทันปุ๊บเนี่ยจิตจะแยกออกจากหลงออกจากวัตถุมารู้ทันนั้นจิตหลงเป็นอดีตจิตรู้เป็นปัจจุบันแล้วกลับมาเห็นกายนั่งพอกลับมาปุ๊บเราก็จะได้1สติปัฏฐาน4พอมาอยู่ที่ฐานปุ๊บเราก็จะได้1จิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานก็เรียกว่าสมาธิ1ขณะนั้นหลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้เพียรกลับมาที่ฐานเราก็จะได้1สติและ1สมาธิ1ผู้รู้1จิตตั้งมั่นนั้นทีละขณะทีละขณะทำให้รู้ทำให้มากทำให้บ่อยด้วยความเพียรนะครับมีขันติมีความเพียรมีสัจจะในการปฏิบัติแล้วขณะฝึกสติปัฏฐาน4จิตเนี่ยบางทีมันยังหลงพอใจอยู่กับโลกบางทีมันหลงไปเพ่งที่วัตถุกาม บางทีมันหลงไปที่ความสงบความพอใจเรามีศรัทธารู้ว่าเราไม่เอาสงบเราไม่เอาดีเราไม่เอานิ่งแต่เราจะเอาสติเพราะฉะนั้นหลงก็รู้หลงไปหากุศลก็รู้หลงไปหาอกุศลก็รู้หลงไปหากามก็รู้หลงไปสงบก็รู้พอรู้ปุ๊บเนี่ยแล้วก็เพียรกลับมาที่ฐานตรงที่หลงแล้วก็เพ่งเป็นประโยชน์ให้จิตรู้เกิดขึ้นจิตที่ผิดคือจิตไม่อยู่ที่ฐานเป็นประโยชน์ในการทำให้จิตถูกเกิดขึ้นงั้นอย่าไปกังวลจิตผิดนะแต่พยายามรู้ว่าผิดนะตรงที่รู้ว่าผิดนั้นสติเกิดแล้วพอกลับมาที่ฐานปุ๊บเราได้1สติปัฏฐาน4เราก็ได้1สมาธิแบบตั้งมั่นอยู่ที่ฐานงั้นทำให้มากทำให้บ่อยด้วยความเพียรนะครับสติปัฏฐาน4เนี่ยอาศัยความเพียรงั้นศรัทธาเป็นเหตุให้เกิดความเพียรความเพียรเป็นเหตุให้เกิดสติปัฏฐาน4งั้นสติปัฏฐาน4เมื่อกลับมาที่ฐานมากขึ้นบ่อยขึ้นท่ามกลางนิวรณ์เพราะนิวรณ์ถึงจะง่วงขนาดไหนขี้เกียจขนาดไหนฟุ้งซ่านขนาดไหนเกิดความง่วงเหงาหาวนอนเกิดความอยากเสพกามเกิดความลังเลสงสัยขนาดไหนก็แล้วแต่นะเราอย่าไปอยู่ที่อารมณ์หันมาดูจิตเราว่ามีปฏิกิริยาสุดโต่งไหมหลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้กลับมาถ้าเกิดคุณสามารถฝึกท่ามกลางนิวรณ์ได้จิตมันจะเริ่มแข็งขึ้นสติมันจะเริ่มตื่นขึ้นท่ามกลางนิวรณ์สมาธิมันจะเริ่มจำฐานได้มากขึ้นมากขึ้นจนจิตเข้มแข็งจิตรู้เลยตื่นจิตหลงเลยสั้นลงสั้นลงสั้นลงเพราะฉันหลงจิตจำฐานได้จิตเลยตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเมื่อจิตตั้งมั่นที่ฐานจิตไม่มีนิวรณ์มาครอบงำได้จิตก็เลยตั้งมั่นเป็นสัมมาสมาธิงั้นสติเลยเป็นเหตุให้สมาธิเกิดแต่สติจะเกิดได้ต้องอาศัยความเพียรความเพียรที่จะออกสังสารวัฏได้ต้องอาศัยศรัทธาเพราะศรัทธาที่รู้กรรมผลของกรรมรู้หลักของการปฏิบัติเพื่อจะออกจากกรรมและผลของกรรมได้พาให้เรามีความเพียรที่จะออกจากทุกข์และก็สังสารวัฏเมื่อเพียรแล้วเราก็เพียรเข้าสู่ทางสายกลางก็คือฝึกเข้าสติปัฏฐาน4ฝึกสติปัฏฐาน4ให้มากให้บ่อยจนจำฐานได้สติเลยกลายเป็นสัมมาสมาธิเป็นจิตผู้รู้เมื่อจิตผู้รู้ตื่นตั้งมั่นแล้วเนี่ยจิตผู้รู้ไม่หลงไม่เพ่งจิตผู้รู้สงบเบาควรไวคล่องแคล่วแล้วก็เหมาะกับการงานจิตผู้รู้เนี่ยเขาจะเป็นสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิเนี่ยเขาจะมีคณิกะสมาธิที่มีรูปและนามเป็นอารมณ์มันจะเป็นต้องเป็นฌานจิตนะฌานจิตเนี่ยมันทำให้เราแค่ได้สมาธิที่ตื่นตั้งมั่นเมื่อตื่นตั้งมั่นแล้วก็ถอยออกมาอยู่ที่ปัจจุบันที่สติปัฏฐาน4ต่อไปก็เอาจิตตั้งมั่นที่เป็นคณิกะนะแค่คณิกะสมาธิที่มีรูปนามเป็นอารมณ์เราจะสามารถพิจารณารูปนามแยกรูปแยกนามเห็นเหตุปัจจัยและเห็นไตรลักษณ์ได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อสมาธิตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วสมาธิจะเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาเมื่อจิตตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วจิตจะรู้นอกรู้ในรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วจิตจะสามารถรู้อารมณ์ได้หลากหลายในหนึ่งขณะนะเมื่อจิตรู้เนี่ยจะตั้งมั่นที่ฐานจะเห็นอายตนะทั้ง6ทำงานเมื่อเห็นอายตนะทั้ง6จิตไทยที่มีปฏิกิริยาต่อการกระทบอาจจะมีเวทนามีตัณหาและอุปาทานที่มีปฏิกิริยาต่อสิ่งที่กระทบแล้วก็สามารถรับรู้ได้หมดเลยสมมติว่าตอนนี้ถ้าพวกเราจิตตั้งมั่นคนไหนเคยฝึกมาก่อนเราลองสังเกตตามอาจารย์นะถ้าเราฟังอาจารย์ไปด้วยถ้าเราจิตตั้งมั่นเอากายเป็นฐานก่อนเรารู้สึกกายแล้วก็เวทนาเอารู้สึกอยู่ที่ฐานสบายๆสัก 20% เมื่อจิตตั้งมั่นที่ฐาน 20% เนี่ยขณะเนี้ยจิตก็จะรับรู้การเห็นขณะที่รับรู้การเห็นนะคุณอาจจะมองไปข้างหน้าขณะที่คุณรับรู้การเห็นคุณก็ยังได้ยินเสียงธรรมะของอาจารย์เมื่อเห็นได้ยินแล้วคุณยังสามารถรับรู้กลิ่นรับรู้ลดน้ำลายที่สัมผัสแล้วก็กายหนาวกายร้อนคุณก็รับรู้ในหนึ่งขณะแล้วเสร็จแล้วใจคุณมีสุขมีทุกข์มีสัญญามีสังขารคุณก็รู้ขณะคุณฟังอาจารย์อยู่คุณชอบไม่ชอบเรื่องคุณอยากรู้คุณอยากฟังต่อคุณก็จะรู้สภาวธรรมรู้ในรู้นอกรู้ตัวทั่วพร้อมได้หมดเลยมันจิตหนึ่งเนี่ยจิตผู้รู้จะรู้อารมณ์ได้หลากหลายในหนึ่งขณะเหมือนเรานั่งดูการแสดงนะครับเรานั่งที่เก้าอี้นักแสดงบนเวทีมีทั้งหมด2แถวแถวหน้า6คนแถวหลัง6คนมี12เรียกว่าอายตนะ12ก็ได้เราก็นั่งอยู่ที่เก้าอี้เราจะเห็นนักแสดงทั้ง12คนเราจะเห็นหมดเลยเวลาตาเห็นรูปเราก็จะรับรู้หูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสใจคิดนึกเราจะรับรู้ได้ทั้งทวารทั้ง6ใน1ขณะเลยแล้วเราจะรับรู้ใจที่มีปฏิกิริยาต่อสิ่งที่กระทบนั้นเพราะฉะนั้นถ้าผู้รู้เกิดขึ้นจะรู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันโดยจิตตั้งมั่นแล้วก็ถึงฐานนะครับนั้นกว่าที่เราจะมีจิตสิกขาเรียนรู้ตรงนี้ได้เราก็ต้องฝึกนะครับเพราะกว่าคนคนหนึ่งที่จิตเขามีความศรัทธาและมีความเพียรที่จะเข้าทางสายกลางไม่หลงไปหากามไม่เพ่งเพื่อจะหาความสงบ แต่ตื่นเป็นผู้รู้เพื่อจะออกจากวัฏฏะสงสารนะเพื่อจะออกจากทุกข์ในสังสารวัฏได้เพื่อจะออกจากอวิชชาได้ต้องมีวิชชาเป็นแกนนำคราวนี้เมื่อจิตตั้งมั่นถึงฐานแล้วเนี่ยเราก็ฝึกเอาสัมมาสมาธินั้นมาแยกรูปแยกนามนะฮะจิตเนี่ยตั้งมั่นที่ฐานเอาฐานเป็นอารมณ์ในการเห็นกายอยู่ส่วนหนึ่งกายทำงานใจทำงานพอจะแยกรูปแยกนามตัวเนี้ยเราจะขึ้นสู่วิปัสสนาแล้วก็ขึ้นสู่ปัญญามันสมาธิเป็นเหตุให้เกิดปัญญาก็จะเห็นในการแยกรูปแยกนามก็แยกได้6ภูมิแล้วแต่ใครถนัดอาจจะแยกในมุมของขันธ์5อายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์22อริยสัจ4หรือปฏิจจสมุปบาทก็ได้นะครับเราก็จะเห็นกายทำงานอยู่ส่วนหนึ่งเห็นใจทำงานอยู่ส่วนหนึ่งขณะที่เห็นจิตผู้รู้ก็จะตั้งมั่นรับรู้กายและใจจะเห็นว่ากายไม่ใช่เราจะเห็นว่าใจไม่ใช่เราเป็นแค่วัตถุที่ผูกรู้ตอนนี้มันจะมี2สิ่งในการปฏิบัติอยู่เสมอนะถ้าปฏิบัติถูกจิตตื่นแล้วเนี่ยเราจะรับรู้2สิ่งคือผู้รู้และอารมณ์ที่ถูกรู้มีอะไรเกิดขึ้นปุ๊บเราจะสังเกตก่อนว่าจิตอยู่ที่ฐานมั้ยแล้วรู้ทันอารมณ์มั้ยเมื่อจิตอยู่ที่ฐานรู้ทันอารมณ์จะไม่มีเราจะมีผู้รู้และก็อารมณ์ที่ถูกรู้ไม่ใช่เราเห็นนะจิตจะเป็นผู้เห็นนะครับทุกทั้งหลายที่มาจากกายก็ไม่ใช่ของเราเพราะจิตไม่หลงแล้วจิตจะรับรู้ทุกแต่จะเห็นทุกภายนอกกับกายที่อยู่ภายในจิตเป็นผู้รู้แล้วจะเห็นใจที่ปรุงแต่งจิตเป็นผู้รู้ความทุกทั้งหลายก็ไม่ใช่ของเรานะครับเป็นแค่สิ่งที่ถูกรู้นั้นให้สังเกตว่าเรามีผู้รู้และอารมณ์ที่ถูกรู้ไหมเมื่อเราแยกรูปแยกนามได้แล้วต่อไปเราก็จะพัฒนาขึ้นสู่ปัญญาญาณที่2มีวิชาในการที่จะเห็นเหตุปัจจัยในการเกิดขึ้นของรูปนามวิชาที่1ของปัญญาก็คือมีวิชาในการแยกรูปแยกนามเมื่อแยกส่วนระหว่างกายและใจได้จิตเริ่มมีปัญญาเข้มแข็งจะเห็นว่ารูปและนามมีเหตุปัจจัยอาศัยกันเกิดจะเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามเห็นรูปกระทบนามกระเทือนเลื้อยขึ้นมาคิดบางครั้งบางความคิดก็เลื้อยขึ้นมาพอขันห้าอายตนะทำงานก็จะเกิดความยินดียินร้ายเมื่อยินดีก็จะเกิดตัณหาเมื่อตัณหาก็อุปาทานเมื่อมีอุปาทานไปยึดแล้วก็ทำกรรมเมื่อทำกรรมก็วิบากก็ตามมางั้นเราเข้าใจวงจรของวิถีจิตเข้าใจวงจรของการทำงานของปฏิจจสมุปบาทที่ขึ้นวิถีทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะเรารู้เหตุของรูปรู้เหตุของนามรู้รูปและนามมีเหตุปัจจัยอาศัยการเกิดเข้าใจวงจรของวิถีจิตชัดเจนตอนนี้เราเริ่มเข้าใจวงจรของทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์เราก็เห็นว่าตอนที่รูปกระทบกันปั๊บนามกระเทือนเลื้อยขึ้นมาคิดจิตตั้งมั่นเห็นความคิดเลื้อยขึ้นมาเนี่ยเราเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นแล้วเราก็เข้าใจว่าเหตุไอ้ความคิดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นเหตุที่ตั้งของกิเลสคือตัณหาและอุปาทานถ้าไม่รู้ทันตัณหาอุปาทานจะเป็นตัวควบคุมให้เราไปทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเมื่อกรรมสำเร็จแล้วก็เป็นเหตุปัจจัยให้มีทุกข์และวิบากในอนาคตเมื่อเราเข้าใจวงจรของทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์แล้วมันเป็นเหตุให้เกิดวิชาอันที่3ก็คือเราสามารถมีปัญญาในการพิจารณาเห็นไตรลักษณ์ของวัตถุที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นพอนั่งๆเห็นกายนั่งจิตเป็นผู้ดูเรียกว่าจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานแยกรูปแยกนามพอกายกระทบป๊อปเกิดใจกระเทือนเลื้อยขึ้นมาคิดอันนี้เราเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามพอว่าความคิดเกิดขึ้นจิตตั้งมั่นพิจารณาดูแต่ลักเพราะฉะนั้นต้องมีผู้รู้ตั้งแต่สเต็ปแรกของการแยกรูปแยกนามแล้วก็อารมณ์รูปอารมณ์นามวิชาที่1จะมีรูปนามเป็นอารมณ์วิชาที่2จะเห็นจะมีเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามเป็นอารมณ์จะเห็นกระทบแล้วนามเลื้อยขึ้นมาคิดวิชาที่3จะเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามนั้นจะต้องมีอาจะมีผู้รู้และอารมณ์ที่ถูกรู้แล้วเห็นอารมณ์นั้นก็จะเห็นความเป็นวิชาของแต่ละอันนะครับจะเห็นรูปนามนะอันที่1เนี่ยวิชาที่1จะเห็นรูปนามเป็นอารมณ์นะจนแยกได้ชัดเจนอันที่2ก็มีผู้รู้แล้วก็รูปนามนะแต่ว่าความเด่นชัดจะเห็นเหตุปัจจัยคือกระทบรูปนามกระเทือนขึ้นมาจะเห็นเหตุปัจจัยเป็นอารมณ์แล้ววิชาที่3ก็ยังมีผู้รู้แล้วก็อารมณ์ที่ถูกรู้นะแต่จะเห็นอารมณ์ที่เลื้อยขึ้นมานั้นเป็นไตรลักษณ์จะมีไตรลักษณ์เป็นอารมณ์เพราะฉะนั้นวิชาทั้ง3เนี่ยขึ้นสู่วิปัสสนาญาณไปเรื่อยๆเรื่อยๆในการเจริญปัญญาเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเลยอนิจจังคำว่าอนิจจังคือความไม่เที่ยงจากไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นหรือจากที่มีแล้วมันหายไปเกิดดับเกิดดับไม่เที่ยงนี่ก็เรียกว่าอนิจจังสภาวะที่มันเกิดขึ้นแล้วมันตั้งอยู่แล้วบีบคั้นตั้งอยู่แล้วอยู่นานโดยบางทีอย่างปวดหัวปวดฟันบางทีเป็นโรคร้ายบางทีมีสภาวะเกิดขึ้นอย่างโกรธเนี่ยโกรธนานเลยอะไรที่มันไม่ดับเนี่ย มันบีบคั้นอะไรที่มันเสื่อมอะไรที่มันไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้เนี่ยมันตั้งอยู่แล้วบีบคั้นแล้วทรมานเนี่ยเขาเรียกว่าทุกขังขอให้เป็นผู้ดูที่ดีแล้วก็นั่งดูทุกขังที่มันบีบคั้นแล้วพอบีบคั้นแล้วมันไม่หายก็ดูมันพอมันไม่หายแล้วก็ดูไตรลักษณ์เห็นไหมทุกขังพอมันไม่หายแล้วเกิดเศร้าก็หันไปดูเศร้าก็เห็นไหมอนิจจังพอไม่หายแล้วอยากให้มันหายเห็นไหมก็ไปดูมันแล้วก็ดูอนิจจังดูไตรลักษณ์ไปเขาเรียกว่าทุกขังนะครับมันเกิดแล้วดับก็เรียกว่าอนิจจังเกิดแล้วไม่ดับมันตั้งอยู่ขอพิจารณาดูมันด้วยปัญญานะครับก็เรียกว่าทุกขังอนัตตาคืออะไรที่มันเกิดตามเหตุหมดเกิดมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับอะไรที่บังคับไม่ได้อะไรที่ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์อะไรที่มีแล้วหายไปอะไรที่มันนอกเหนือการบังคับบัญชาของเราบังคับมันไม่ได้เลยเรียกว่าอนัตตานะครับอนิจจังเกิดดับเกิดดับถ้าเราเห็นอนิจจังเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นนี่อนิจจังพอรู้ทันปุ๊บมันดับนี่อนิจจังพอมีแล้วมันหายไปก็อนิจจังพอเราเห็นอนิจจังแวบมาดูเอออนัตตาคือมันพอมันเกิดขึ้นมาเห็นมั้ยมันมีเหตุมันก็เกิดนะครับพอรู้ทันปุ๊บก็ดับหมดเหตุก็ดับเห็นมั้ยมันเกิดมันดับบังคับไม่ได้เห็นมั้ยนี่คืออนัตตาจากอนิจจังก็เห็นเป็นมุมอนัตตาก็ได้พอรู้ทันแล้วอารมณ์มันดับไปเห็นมั้ยจากมีแล้วหายไปเรียกว่าอนัตตาพอมันเกิดของมันเองดับของมันเองบังคับไม่ได้ก็เรียกว่าอนัตตาเพราะฉะนั้นคนไหนที่เห็นอนิจจังก็จะเห็นในมุมของอนัตตาไปด้วยไม่ผิดนะครับบางคนเห็นทุกขังพอมันเกิดขึ้นมาแล้วอนิจจังก็เห็นไปอนัตตามันมีเหตุมันก็เกิดบังคับไม่ได้พอมันตั้งอยู่แล้วทรมานตั้งอยู่แล้วบีบคั้นแม้เราเห็นเป็นทุกขังพอตั้งอยู่แล้วบีบคั้นเห็นไหมเราสั่งให้มันหายก็ไม่ได้เรียกว่าอนัตตาพอมันตั้งอยู่แม้มันมีเหตุมันก็เกิดของมันมันก็อยู่เพราะมันยังไม่หมดเหตุเราก็เห็นว่ามันบังคับไม่ได้ก็เป็นอนัตตาสักพักมันหายไปก็เป็นอนัตตานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นทุกขังเราก็เห็นอนัตตาจะเห็นอะไรก็ได้1ใน3บางคนเห็นทั้ง3อย่างเลยบางคนเห็นแค่อนิจจังบางคนเห็นอนิจจังกับเลื้อยไปเห็นอนัตตาบางคนเห็นทุกขังก็ไปเห็นอนัตตาบางคนเห็นอะไรที่ไม่เที่ยงเห็นมันเสื่อมบังคับไม่ได้เห็นเป็นทุกขังบางคนเห็นทุกขังแล้วเห็นเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้แต่ทั้ง3อย่างก็เป็นลักษณะของรูปและข้อนามงั้นถ้าเราไม่เห็นรูปไม่เห็นนามเราจะไม่เห็นเหตุปัจจัยของการเกิดเลื้อยขึ้นมาการเกิดขึ้นของมันพอเราไม่เห็นการเกิดขึ้นแล้วเราก็จะไม่เห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นเป็นไตรลักษณ์งั้นการที่จะเห็นได้การที่จะมีปัญญาเห็นได้ก็ต้องมีเหตุของปัญญาคือสัมมาสมาธิคือจิตผู้รู้การที่จะมีจิตผู้รู้เหตุของจิตผู้รู้ก็คือสัมมาสติก็คือจิตที่เป็นจิตที่เป็นสติปัฏฐาน4งั้นการที่จะมีสติปัฏฐาน4ได้ต้องอาศัยวิริยะคือความเพียร4ประการการที่จะมีความเพียรออกจากสังสารวัฏได้ต้องมีศรัทธาอันประกอบด้วยปัญญาที่จะเห็นโทษเห็นภัยของโลกแล้วก็อวิชชาที่พาเราเวียนว่ายตายเกิดเมื่อเราเข้าใจแล้วเห็นโลกเห็นภัยของวัฏสงสารคนๆนี้มีดวงตาที่จะออกจากทุกข์ทั้งหลายแล้วเขาก็หันกลับมาฝึกความเพียรที่จะออกจากทุกข์ความเพียรได้ทำให้เหตุให้เกิดสติข้ามนิวรณ์ได้เมื่อสติข้ามนิวรณ์ได้เลยกลายเป็นสมาธิเรียกว่าจิตผู้รู้เมื่อสมาธิตื่นในผู้ดูผู้รู้แล้วสมาธิที่เป็นคณิกะสมาธิที่มีรูปและนามเป็นอารมณ์ก็เลยเป็นเหตุให้ปัญญาเมื่อปัญญาแล้วเห็นไตรลักษณ์เกิดระดับเกิดระดับแต่ละครั้งเขาเรียกว่าวิมุตติคือการดับงั้นการดับทีละขณะทีละขณะด้วยวิปัสสนาเนี่ยเขาเรียกว่าตถังคปหานตรงที่ดับทีละหนึ่งขณะทำให้วงของปฏิจจสมุปบาทขาดทำให้วิถีจิตขาดทำให้ตัณหาดับอุปทานดับทีละขณะทีละขณะด้วยวิปัสสนาตะทางคับอาหารการดับทีละขณะขณะมันสะสมมากขึ้นมันจะค่อยเปลี่ยนนิสัยเราจากคนๆที่โกรธง่ายมันถูกถอนรากถอนโคนทีละหนึ่งขณะโลภหลงง่ายเป็นคนที่ชอบจมกับอารมณ์ง่ายเป็นคนที่ซึมเศร้าเป็นคนที่เข้าใจผิดมันเริ่มถูกถอนตัณหาถูกถอนอวิชชาไปเรื่อยๆจนกระทั่งจิตเราสะอาดขึ้นเมื่อจิตสะอาดกิเลสเบาบางมรรคทั้ง8ก็สมังคีกันอิสระก็จะเกิดขึ้นกับคนผู้นี้เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นหนทางที่จะสร้างให้อินทรีย์5พละ5แก่กล้าเพื่อให้งานวิปัสสนาบรรลุผลแล้วนำเรามุ่งตรงสู่การพ้นทุกข์นะครับอินทรีย์5ก็มาจากศรัทธาศรัทธาอันประกอบด้วยปัญญานะครับอินทรีย์5ก็จะมีศรัทธาแล้วก็มีวิริยะคือวิริยะก็ต้องเพียรละบาปอกุศลแล้วเพียรเพิ่มกุศลวิริยะที่ถูกต้องต้องวิริยะในการฝึกสติปัฏฐาน4นะครับสติปัฏฐาน4อินทรีย์แล้วก็ฝึกจนตื่นแล้วเป็นสมาธิเรียกว่าจิตตั้งมั่นเมื่อสมาธิตั้งมั่นแล้วก็จะเดินปัญญาได้เมื่อปัญญาได้ก็เริ่มเกิดความดับทีละหนึ่งขณะทำให้มากให้บ่อยด้วยอินทรีย์5เมื่ออินทรีย์5แก่กล้ามันเลยกลายเป็นพละ5เลยเป็นกำลังเป็นพลังของจิต จิตที่มีพลังตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้เดินนิพพานาได้ต้องมีศรัทธาอันเข้มแข็งเมื่อศรัทธาอันเข้มแข็งแล้วจิตนั้นก็มีความเพียรอันประกอบด้วยสติสมาธิแล้วก็ปัญญาจิตเลยตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้ไม่หลงไม่เพ่งข้ามนิวรณ์ได้จิตเลยเป็นพละห้าเลยพาเราก้าวข้ามวัฏฏะสงสารได้เพราะอินทรีย์ห้าและพละห้าเป็นกำลังที่สำคัญของจิตในการที่จะเจริญมรรคพาเราออกจากสังสารวัฏเมื่อเจริญมรรคเนี่ยต้องเอาจิตที่ตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้มารู้ทุกข์รู้ทุกข์ในรู้ด้วยวิชาทั้ง3คือแยกรูปแยกนามเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามแล้วก็เห็นไตรลักษณ์เมื่อกระทบแล้วใจเลื้อยขึ้นมาคิดแล้วพิจารณาไตรลักษณ์เรารู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งว่าเป็นไตรลักษณ์เมื่อทุกข์คือความคิดดับปั๊บเป็นเหตุให้เวทนาดับเวทนาดับเป็นเหตุให้ตัณหาและอุปาทานถูกละงั้นสมุทัยคือตัณหาและอุปาทานถูกละวงปฏิจจสมุปบาทขาดตรงที่มันขาดเนี่ยเขาเรียกว่าการดับนิโรธที่ดับทีละหนึ่งขณะเนี่ยเรียกว่าตะทังคับประหารคือดับด้วยวิปัสสนาคือเห็นไตรลักษณ์วิถีจิตดับปฏิจจสมุปบาทดับตรงที่ดับได้เพราะเรากำลังเดินอยู่ในมรรควิถีคือเจริญวิปัสสนาอยู่ในขณะที่เราแยกรูปแยกนามกระทบแล้วก็เถื่อนแล้วเห็นไตรลักษณ์ตอนนั้นเรากำลังเจริญอริยสัจทั้ง4นะครับเราเจริญอยู่งั้นเจริญอยู่แต่มรรคมันยังไม่สมังคีกันยังไม่ครบ8อาจจะได้5บ้าง6บ้างในการฝึกวิปัสสนาอยู่ทำให้มากทำให้บ่อยทำใหกิเลสขาดทีละขณะแล้วก็เป็นการถอนรากถอนโคนทีละขึ้นขณะแล้วมันจะเปลี่ยนนิสัยเรายังอัศจรรย์นะครับอันนี้เป็นวิถีของการปฏิบัติของเราเพราะเราเห็นทุกข์เห็นภัยของทุกข์ที่มีในปัจจุบันและทุกข์ที่พาเราเวียนวนในวัฏฏะสงสารนะครับผู้ที่มีปัญญาแล้วสร้างบารมีมาแล้วชาตินี้เราได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วเราได้เจอศาสนาพุทธเรามีโอกาสได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้ามีโอกาสได้มาฝึกสติปัฏฐาน4แล้วก็เพียรสร้างบารมีนะงั้นโอกาสนี้หมดแล้วหมดเลยเราเรียกคืนไม่ได้ทุกคนเกิดมานะตอนที่เกิดมากรรมเก่าพามาเกิดเนี่ยต้นทุนอาจจะไม่เหมือนกันนะอาจจะรวยบ้างจนบ้างอาจจะมีปัญหาและอุปสรรคบางคนเจ็บไข้ได้ป่วยบางคนเจอวิกฤตของชีวิตบางคนร่ำรวยบางคนมีโอกาสน้อยที่จะมาศึกษาเรียนรู้ปฏิบัติธรรมแต่คนไหนที่เคยสร้างบุญเก่าอันประกอบด้วยปัญญามาก่อนมันก็จะพาเรามาเกิดเป็นมนุษย์ซึ่งขณะช่วงนั้นยังมีศาสนาพุทธเจริญอยู่บางครั้งเนี่ยไม่ใช่ว่าเกิดทุกครั้งแล้วจะมีศาสนาพุทธนะบางครั้งนะ 20,000 กับ 30,000 กับ 50,000 กับแสนกับจะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแต่ละพระองค์เนี่ยมันยากมากเหลือเกินงั้นเป็นมนุษย์แล้วเป็นช่วงที่เจอศาสนาพุทธนี่โอกาสยิ่งใหญ่แล้วจะมีศรัทธาประสาทะมานั่งฟังธรรมมั้ยคนคนนั้นต้องสร้างบารมีมากว่าคนหนึ่งจะมานั่งอยู่ในเบาะมาเดินจงกรมใส่เสื้อธรรมดาไม่ได้สวยหรูอะไรวางกามแล้วก็มาศึกษาเรียนรู้กายใจไม่ใช่ง่ายคนคนนั้นต้องสร้างบารมีมานานแสนนานนั้นขณะที่เรามาเจอตัวนี้แล้วเนี่ยเราก็ต้องเพิ่มนะครับเพิ่มเหตุใหม่ก็คือต้องพยายามเรียนรู้ต้องฟังธรรมนะถ้าธรรมะเป็นธรรมะปรมัตถ์เข้าถึงจิตเจตสิกรูปมุ่งตรงสู่นิพพานเนี่ยเราจะรู้เลยว่าธรรมะเนี่ยมันวางสมมุติแล้วมันพาเราเข้าสู่จิตเจตสิกรูปเพื่อจะมุ่งตรงสู่นิพพานมันจะทำให้เราเข้าสู่ปรมัตตธรรมแล้วก็มุ่งตรงสู่พระนิพพานนะครับไม่ได้ไปเกาะอยู่กับศาสนพิธีกรรมดีหรือความเชื่อหรือมงคลต่างๆแต่มุ่งตรงสู่รูปนามคนไหนที่มุ่งตรงสู่รูปนามแล้วเนี่ยจะเห็นกายใจไม่ใช่เราการบวงสรวงการอ้อนวอนการขอพรพิธีกรรมมันจืดไปหมดแล้วเพราะมันไม่มีเราแล้วอ่ะมันจะไปบวงสรวงใหไอ้กายใจนี่มันดีทำไมมันไม่ใช่ของเราแล้วแต่มันจะเดินมรรคนะครับมันจะเดินมรรคเพื่อให้เราถึงที่สุดแห่งกองทุกข์นะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่เรามีเนี่ยเราต้องคว้าเอาไว้เพราะว่าถ้าเราตายจากชาตินี้แล้วเนี่ยถ้าเราไม่ได้สักมรรคหนึ่งจิตมันจะพาเราเวียนว่ายตายเกิดแล้วอีกยาวนานเหลือเกินไม่มีใครช่วยใครได้ต้องลงมือปฏิบัตินะนั้นต้องลงมือปฏิบัติก่อนที่โอกาสนั้นจะหมดแล้วแล้วก็หมดเลยพยายามกลับมาที่ปัจจุบันนะให้มีศรัทธาแล้วก็ลงมือทำรูปแบบให้ได้ทุกวันขณะทำรูปแบบก็สังเกตด้วยนะตอนนี้จิตเราอยู่ที่ไหนจิตอยู่ที่ฐานเพ่งไว้ที่ฐานเกินได้ไหมจิตอยู่ที่อารมณ์ไหมเวลานิวรณ์เกิดขึ้นเราเพียรไหมตั้งสัจจะเอาไว้ถ้าเราจะปฏิบัติชั่วโมงนึงต้องให้ถึงชั่วโมงถ้าจะเดินจงกรม2ชั่วโมง50นาทีต้องทำให้ถึงระหว่างปฏิบัติมันเบื่อบ้างง่วงบ้างเบื่อก็ทำขี้เกียจก็ทำปวดขาก็ทำภาวนาก็ทำไม่อยากทำก็ทำนั้นมันต้องทำสร้างวินัยให้กับตัวเอง ทำท่ามกลางนิวรณ์เนี่ยทำทุกวันทุกวันทุกวันจนกุศลมันเกิดง่ายจนจิตมันจำฐานได้จิตมันก็จะตื่นขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นสร้างวินัยแล้วก็ทำรูปแบบให้ได้ตามการบ้านที่อาจารย์ให้ฝึกสติสมาธิปัญญาขึ้นมาเมื่อฝึกได้แล้วภาวนาเริ่มเป็นแล้วเราก็แอพพลายเอาหลักที่เราปฏิบัติเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันของเรานะเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มเวลากระทบที่อายตนะเราสามารถตั้งมั่นที่ฐานได้ตลอดเวลาแยกรูปแยกนามได้ตลอดเวลาเห็นกระทบแล้วใจเลื้อยขึ้นมาคิดแล้วก็โยนิโสภาวนาให้มากให้บ่อยจนอินทรีย์ห้าพละห้าเขาเกิดร่วมกันในจิตเดียวกันนะครับมาสมังคีในจิตเดียวกันทำให้จิตนั้นตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้งั้นการพัฒนาวิปัสสนาพัฒนาที่จิตนะภาวนาที่จิตนะครับศีลก็ที่จิตละเวลากระทบเนี่ยเราก็จะหันมาดูใจละเพราะงั้นการพัฒนาที่จิตเนี่ยเราก็สามารถให้กายไปทำงานของโลกได้แล้วจิตก็สามารถเจริญมรรคเจริญอินทรีย์ห้าพละห้ามุ่งตรงเข้าสู่โพชฌงค์เจ็ดเดินวิปัสสนาญาณให้จบกิจในชาตินี้ได้นะครับขอให้ทุกคนจงเข้มแข็งให้เวลากับตัวเองนะครับสุดสัปดาห์นี้มีโอกาสแล้วพัฒนาวิญญาณของตัวเองจิตของตัวเองให้เข้มแข็งแล้วก็เพียรต่อเนื่องนะครับเราเองทุกข์มาเยอะแล้วไม่มีใครที่เกิดมาแล้วไม่มีทุกข์นะร่างกายกับจิตใจเป็นที่ตั้งของทุกข์เราต้องแก่ต้องเจ็บผิดหวังพลัดพรากไม่ได้ดังใจที่สุดพวกเราก็ต้องตายจากกันไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้าวันหนึ่งเราก็ต้องตายอย่าคิดว่าเราวิเศษอย่าคิดว่าเราดีที่สุดเวลาที่เราเจริญรุ่งเรืองไม่ว่าทางโลกและทางธรรมนะอย่าคิดว่าฉันเป็นคนเด่นที่สุดอย่าคิดว่าฉันทำงานเก่งที่สุดวันหนึ่งถ้าไม่มีเราเขาก็อยู่กันได้โลกนี้ไม่มีเรามันก็ยังอยู่ได้ไม่ว่าจะเป็นองค์กรใหญ่ๆธุรกิจใหญ่โตคุณจะเก่งขนาดไหนถ้าไม่มีคุณเขาก็อยู่กันได้เราไม่ใช่แกนกลางของโลกเราไม่ใช่ตัวเด่นของโลกเราค่อยเป็นตัวประกอบที่มาเกิดชั่วคราวและที่สุดเราก็ตายจากไปแต่การมาเกิดชั่วคราวเนี่ยเราจะสะสมเอาทุกข์ไปเกิดต่อหรือเปล่าหรือจะหยุดการสะสมและเป็นอิสระในชาตินี้หนทางมีประตูมีจะออกจากทุกข์ได้ต้องมีศรัทธาและเข้าใจหลักนะเมื่อเข้าใจหลักแล้วลงมือปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วก็ทำให้มันอัตโนมัติขึ้นมาแล้วเราก็พยายามสร้างกุศลและความดีนะครับขอให้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงคุ้มครองผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมขอศรัทธาของท่านจงอย่าสั่นคลอนในพระรัตนตรัยและหนทางแห่งการพ้นทุกข์ขอทุกท่านจงได้ฟังธรรมแท้เข้าถึงปรมัตถธรรมและก็ได้ลงมือปฏิบัติธรรมจนได้มีดวงตาเห็นธรรมในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุอย่าลืมการบ้านที่อาจารย์ให้นะฟังแล้วก็ลงมือปฏิบัติด้วยกันครับอนุโมทนาครับ